Danes, na cvetnu nedeljo, ko se spominjamo Jezusovega vhoda v Jeruzalem, bi pot, ko razmišljamo o Božjem grobu, o postavitvi, poimenovali pot iz zemeljskega v nebeški Jeruzalem. Sej to je naš cilj, nebesa. Kako je s tem zemeljskim Jeruzalemom? Ene slike bomo pogledali. Če se spomnimo Jezusovega vhoda v Jeruzalem, kako so nekateri, ki jim ni bilo všeč, da Jezusa tako slavijo. Rekli naj Jezus svoje učence utiša. Je Jezus rekel, če jih utišam, bodo pa kamni govorili. In to se dejansko dogaja. Hoteti utišati, danes govorijo kamni. Arheologija, to, kar izkopljejo, nam dejansko tako zelo potrjuje to, kar je v Svetem pismu zapisano. Prav, ampak Jezusov vhod v Jeruzalem, Jezus je velikokrat prišel v ta Jeruzalem, to je kraj hrepenenja, romanja, vsako leto ljudje romajo tja. To so romarski psalmi, neverjetni duhovni naboj, ampak je vseeno zemeljski Jeruzalem, nad katerim Jezus joka dejansko. Ko so mu rekli, daj pojdi iz Jeruzalema, ker Herod te hoče ubiti, je Jezus povedal, da on sicer nadaljuje pot, ker še ni njegov čas, ampak Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš prerokne, in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koklja svoja pišče, da pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša je zapuščena in povem vam, ne boste me videli, dokler ne porečete blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Napoved cvetne nedelje, seveda, ampak na koncu je to drugi Jezusov prihod. Samo da slišimo, Jeruzalem je v knjigi Razodetja zelo slabo opisan. Tam tudi jasno pove, da je to kraj, kjer so križali našega Gospoda. Vemo, da ko Jezus pride v Jeruzalem po poročilu sinoptikov, torej Matej, Marko, Luka, je očistil tempelj in so ga takoj spraševali, s kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast? Vemo, da Jezus pove, podarite ta tempelj, v 3 dneh ga bom postavil. Govori o templju svojega telesa, o velikonočni skrivnosti, o vstajenju. In ta tretji tempelj stoji, toliko zdaj o tem. Tukaj imamo podobo tega kamna, ki so ga zidarji zavrgli, pa je postal vogalni kamen. To je iz psalma 118. In 22. vrstico imajo za središče, stare zaveze, svetopisemskih knjig stare zaveze. Ker bistvo v Svetem pismu je dejansko hiastično, grška črka H, središče, kaj je središčno? Za novo zavezo bo središčno poročilo o vstajenju. Velikonočna skrivnost. To je središče naše vere in to je to. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni ali vogalni kamen, ker na tem kamnu na Kristusu se gradi nov tempelj, tretji tempelj, o katerem govorijo, a ga bodo postavljali ali ne. Je politična zadeva, judovska zadeva. Za kristjana tretji tempelj je postavljen in to je občestvo, ki je Kristusovo telo, torej cerkev, ki je tudi Kristusova nevesta. Prejšnjo nedeljo morda nisem tako izpostavil to, ko trkamo, hočemo, pa bo rekel, ne poznam vas. In tako, po dinamike, eden najlepših odlomkov je tudi prilika o teh dekletih, ki čakajo ženina. To je nekako bistveno. In pet je pametnih, ki imajo olje. To pomeni, je tista vera, ki rešuje, je odnos, je v srcu. Pet pa ne spametnih. In bo isto rekel, ne poznam vas. Ne poznam vas. Mi smo lahko svetilka, smo svetilka, samo če nimamo luči v sebi, Jezus je luč, nam nič ne koristi. Ne? Ampak je pa v tej priliki ta dinamika, ki je dejansko na koncu knjige Razodetja, priča, ko pravi duh in nevesta. Nevesta je cerkev, rojena iz Kristusove prebodene strani, kjer sta pritekla kri in voda, tako kot pri našem biološkem rojstvu, se pa tu rojevamo občestveno, kot cerkev, kot Kristusova nevesta, torej da drugega gledamo kot bratje in sestre. Mi si tega pogleda absolutno ne moremo dati. To je delo Svetega Duha. Je pa sad krsta. Prejšnjo nedeljo smo dali poudarek na ta svečnik menoro, ampak na darove Svetega Duha. Sedem darov, sedem je število polnosti. Darov je veliko, duh, ki daje, je pa isti in to je Sveti Duh, ki deluje v nas in v nas, v vsakem, tudi v tem osebnem jazu, kliče v globini, pridi Gospod Jezus, ker je duša kljub vsemu tudi na osebni ravni nevesta, ampak predvsem pa na občestveni. To pa je klicanje nebeškega Jeruzalema, to je naše hrepenenje. Tako, ta zavrženi kamen, torej iz 118. psalma, kot središče, je pa zanimivo, da ga Matej v 21. poglavju tudi citira. Tako da mora biti, če je tudi v Novi zavezi omenjen, mora biti res središčno, da bi gledali hiastično. To pomeni, kaj je srce. Srce je središče, najgloblje središče človekove osebnosti, po svetem pismu. Ne? Zdaj pa imamo tam sliko, podobo tega kapitela, torej glave, enega stebra, kar nas spominja na porušeni tempelj. Nad njim pa je knjiga z sedmimi pečati, to pa je iz knjige Razodetja, ko se Janezu odpre v četrtem poglavju to, kar je v nebesih, to nebeško bogoslužje. Potem pove, da je Janez, pove, da je silno jokal, ker ni bilo nikogar, ki bi lahko teh sedem pečatov odprl. Te knjige, ki predstavlja zgodovino človeštva, mojo osebno zgodovino tudi, nihče ne more teh pečatov odpreti, zato ker nihče še ni na cilju pri očetu, na očetovi desnici, nihče od nas. Samo jagnje, ki je bilo umorjeno, jagnje je podoba Kristusa. Tako je Janez potolažen, ne jokaj, vredno je jagnje. Prvič, da te pečate odpre, da nam zgodovino razloži. Vse, kar Jezus hoče z oznanjevanjem, je to, da nas do očeta pripelje. Da bi bili v bistvu v duhovnem delu svojega srca, že pri očetu, kot sinovi in hčere, kot bratje in sestre, kot Kristusova nevesta, kot cerkev, kot Kristusovo telo, smo že tam. Sidro naše duše je že onkraj zavese. Tako gremo pot, zdaj veliki teden, križev pot, 14 postaj, latinsko via crucis, imamo pa tudi via lucis, pot luči, pot teh postaj, korakov, vstajenja. Najbližje mi je ta Marija Magdalena, gotovo, potem pa ta dva učenca v Emaus, kako Jezus ves dan jo spremlja. In na koncu se jima razodene v Evharistiji, v lomljenju kruha, da se jima oči odprou. To je obljuba, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Kakšna moč je tukaj, da bi videli pot in da bi zavestno šli tudi ne samo pot, križa, ker včasih nimamo čisto zdravo, ker nimamo zavedanja vstajenja, z smrtjo, z pokopom se konča. Ne, preboj je. Ampak samo v Jezusovem grobu je preboj, da z njim gremo na drugo stran in strah pred smrtjo. Če je avtor pisma Hebrejcem Pavel, potem on pravi, da nas demon strahu pred smrtjo drži v sužnosti, celo življenje. Celo življenje. To pomeni ta dinamika poti. Če sem še malo pri dveh učencih v Emausu, ko jim slika iz zadnje večerje, ko Jezus razlomi kruh, postane močnejša od slike, ki jo imata iz Kalvarije, ker slike, ki nam grozo pa strah prebujajo, so vedno močnejše. Torej, Evharistija, ta daritev Jezusovega življenja v Evharistiji, tako močna, da ga prepoznate. To je neverjetno. Celotna pot, smo prejšnjo nedeljo rekli, že ko vstopimo v cerkev, imamo blagoslovljeno vodo, se pokrižamo v spomin na naš krst, moramo sebe presoditi, a smo kot Božji otroci. Ja, vstopam kot Božji otrok, ki je opran z Jezusovo krvjo, ki ima brate in sestre, ki so tudi oprani, da se ne gledamo samo z očmi biologije. Potem sem že rekel, da je tisti bazen je dejansko Božja beseda, ki nas očiščuje. Ampak je pa sodišče. Oče ni poslal sina na svet, to so Jezusove besede Nikodemu, da bi svet obsodil, ampak da svet reši. Pa sin jasno pove, ne bom vas sodil jaz, moja beseda pa. Ob Božji besedi se presojamo sami. In še tik pred nebeško gostijo, to pomeni, smo že v nebeškem Jeruzalemu, nas dejansko Sveti Duh dvigne, kviško srca. Anafora pomeni vzpenjanje. Anafora je evharistična molitev, ki se začne z Gospod z vami kviško srca. Sebe izročimo, da nas Sveti Duh nese, da nas dvigne, da lahko rečemo, Oče naš, ki si v nebesih. Ves čas smo na sodišču. In to je najbolj milostno, da se soočimo z grehom, da se ga osvobodimo. In še tik pred obhajilom jagnje Božje se zavedamo Božje svetosti in svoje grešnosti. Usmili se nas. In duhovnik bo dvignil hostijo, pokazal, razlomil. Glejte, to je jagnje Božje. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. To pa so že besede iz knjige Razodetja. Tako, zakaj Janez silno joka, ker ni nikogar, ki bi odprl te pečate? Mi jih imamo odprte. Vse nam je razodeto v Božji besedi. Joka zato, ker Janez ima izkušnjo, leta 70 Jeruzalem je do tal porušen. Templja ni več. On je jud, goreči jud. Za jude je to konec sveta. In potem poslušamo, glej, vse delam novo. Starega ni več, novo nebo, nova zemlja. Zdaj pa samo še to. Potem pa novi Jeruzalem se spušča na zemljo. Kakor nevesta ozaljšana za svojega ženina. Ta citat pa moram najti. Preberem. Na to sem videl novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. To pomeni ljudstev, ki se tepejo med seboj. Je pač ta podoba, mi smo Kristusova nevesta, ne? Smo Kristusovo telo. Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In slišal sem glas, glej, prebivališče Boga med ljudmi, prebival bo z njimi. To je naša Evharistija. Mi se vzpenjamo, Sveti Duh nam daje razodetje, nas dviguje, da lahko rečemo Oče, Oče naš, ne moj, da se potem vračamo. In to je tudi podoba nas po Evharistiji, ker smo res Kristusovo telo. Ampak to se kmalo razgubi znotraj tega sveta. Zato se ponovno zbiramo, dvigujemo, da bi ponovno dobili to Božjo identiteto. To je ta tretji tempelj, Novi Jeruzalem. Nebeški Jeruzalem je drugo, ostane gor. Mi gremo gor na nebeški Jeruzalem. Sveto mesto, Novi Jeruzalem, to pa je občestvo. To je cerkev in celotno, zdaj imamo pred seboj podobo celotnega Božjega groba, ki pomeni v tej mavrici ta prva zaveza, pa nova zaveza, pa Evharistija, ki je središče mojega srca, človeštva. Glej, kaj pravi še enkrat? Glej, prebivališče Boga med ljudmi. Je tabernakel znotraj človeštva, v vsaki cerkvi. Ampak je pa zelo pomembno, da ni tabernakel na ravni poganskega mišljenja. Mi zdaj Boga imamo tu. Ne, mi smo Kristusovo telo, občestvo smo, živi tempelj, živi kamni, pravi pa Peter, v pismu, dejte se vzidati kot živi kamni v to svetišče.